Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Sa ruskom emigracijom oko 1920. u Srbiju pristiže i oko 500 kalnika. Glavnina kalničkih izbeglica nastanjuje se u Beogradu, uglavnom oko sadašnje Cvetkove pijace i naselja Konjarnik. A na zemljištu, kojim poklanja beogradski industrijalac Hadži Miloš Ječimović 1929. podižu budistički hram, u to vreme jedini u Evropi, koji je bio atrakcija glavnog grada i uvršten je u tadašnji vodič kroz Beograd. Beogradska kolonija Kalmika prestala je da postoji 1944. godine, kada su njeni članovi izbegli prvo u Nemačku, a potom u Sjedinjene Američke Države. O kalmicima u Srbiji govori dr. Toma Milenković, autor knjige Kalmici u Srbiji 1920-1944.
Kalmici su mongolski narod žute rase. Bitno je to da se zapamti. Onda su budističke veroispovesti i lamaističkog smera. Šta znači lamaističkog smera? Pa ne priznaju svi budisti Dalaj Lamu, nego nje priznaje samo jedan deo tih budista, kao što katolici recimo priznaju papu, to je za njih Dalaj Lama. Inače, kako sam ja došao uopšte da se bavim kalmicima? Pa ja sam, kažem, pošto nisam mogao da nađem nigde ni jedan podatak, nije sačuvano ni jedna arhiva ovih ruskih kolonija, bilo koje, i tu svoju koloniju su u Beogradu imali i kalmici. Međutim, ni njihova arhiva nije sačuvana. To bi bio izvor prvoga reda, ali ja taj izvor nisam imao na raspolaganju. Svi kalmici nisu došli u Beograd. Jedan deo je kalmika otišao u Čehoslovačku, ali to su bili obrazovaniji ljudi. U Beograd i u Srbiju došli su pre svega oni, znate šta, među tom ruskom emigracijom, prosečno obrazovanje tih ljudi bila je srednja škola u ruskoj emigraciji. Međutim, među kalmicima pretežan broj je bio nepismen, jer to su ljudi koji su u svojoj kalmiki tamo i gde su živeli, bavili se nomadskim stočarstvom. Znači, gde ide stoka, gde ima da pase i gde ima da pije vodu, tu i budu i kalmici sa njim, sa tom stokom. A u takvim uslovima nemoguće je da vi obezbedite školovanje dece. Ne može učitelj da ide za onim stadom, pa da se carska Rusija, pre svega, gde se danas nalazi Kalmikija, to je dobro, ja to se ovde ne vidi, ali evo, ovo ovde je Kaspijsko jezero. Ovo je ušće Volge reke. Tu je Astrahan, glavni grad na ušću reke Volge. Kalmikija se nalazi severozapadno od Kaspijskog jezera, evo, to je Kaspijsko jezero. A ovo ovde je Azovsko more. Azovsko more. A ovde, ovo crveno, to je Kalmikija. Međutim, Kalmici koji su došli kod nas ovde, tako reći, ja nisam našao ni jednog da je iz Kalmike. Svi su iz nekog drugog kraja. Recimo, jedni su bili iz ovde okoline Astrahana. To je baš na ušću. Jedni su bili, nešto malo Kalmika je bilo i istočno od reke Volge, od ušća reke Volge. Neki su i odatle bili. Najviše njih bilo je iz ovoga mesta koje se zove Saljsk, a ono se nalazi van Kalmike. A onda bilo ih je sa donskim kozacima su živeli, tamo gde se ovo danas gužva u Ukrajini.
Da.
Tamo ih je bilo sa donskim kozacima, a bilo ih je i u ovom delu ovde sa terskim kozacima, jer oni su smatrali sebe za kozaki, pa su imali te kozačke organizacije među sobom. I kažem, kada sam počeo da gledam tu dokumentaciju Ministarstva unutrašnjih poslova, ja sam tamo naišao na Kalmike. I pitao sam se ko behu ti Kalmici. Ja sam čuo za njih, ali nešto konkretno o njima nisam znao. Ta emigracija ruska koja je krenula prema nama, ona je prošla kroz Kalmikiju. I tamo su mnogi Kalmici koji su bili vojnici one Vrangelove armije, oni su uzimali svoje porodice usput kad su naišli na njih i doveli su ih ovamo. Inače, među Kalmicima je bilo veoma malo žena, veoma malo devojaka ženskog naroda uopšte. Tako da, recimo, bilo je slučajeva da su se, tako reći, nepismene Kalmikinje udavale za Kalmike lekare. Lekar Kalmik završi kod nas medicinski fakultet i treba da se ženi. I sad, pošto nema druge Kalmikinje, uloženi unu nepismenu Kalmikinju. I to je još srećan. Inače, oni su se ženili manje više sa našim devojkama, sa Srpkinjama, ali dobro, bilo je tu i drugih, ne samo Srpkinje, bilo je Hrvatica, bilo je, recimo kad kažu, Međimurka. Otkud ja znam da li je ona Hrvatica, da li je Slovenka možda ili ne znam ja šta je. Pa onda, recimo, ovo što mi zovemo Zuze, Slovakinje, to su ove kućne pomoćnice manje više. Takvima su se oni ženili. E, oni su se venčavali u njihovom hramu, budističkom hramu koji je bio jedan jedini valjda u evropskom delu. U Srbiju stiže oko 500 Kalmika. Pazite, njih tako reći da nema van Srbije. Nema. Zato, zašto ih ima ovde više? Pa oni su sami hteli, prvo čuli su još dok su bili u Rusiji, kada su kretali iz Carigrada sa onom ostalom emigracijom, oni su čuli da su Srbi slični Rusima. A oni sa Rusima nikad nisu ratovali. Nikada nisu bili u neprijateljskim odnosima. Uvijek su sarađivali sa Rusima. I onda šta je bilo normalnije za njih nego da žive u sredini koja će ih prijateljski primiti. Oni su stvarno prijateljski primljeni ovde i zato su i došli u Srbiju. Inače, bilo je njih i po Vojvodini, ali malo. Bilo ih je, recimo, u Gornjem Milanovcu, u Vrnjačkoj Banji, ne znam ja, 10-15 mesta po Srbiji, ali to je bila grupice po 10-15 ljih. A ovde u Beogradu je živelo oko 300 Kalmika. Oko 300. Nikad nisu prebrojani da to bude neka definitivna cifra. Tako nešto. E, to je sa njima. Kad su bolševici došli na vlast, kao i kod nas, kad su partizani došli na vlast, kad su komunisti došli na vlast, oni su imali neprijateljski stav prema religiji uopšte. I recimo, tako sam ja bar pročito, skoro svi hramovi budistički koji su postojali među Kalmicima u Kalmiki porušeni su. Inače, oni su daleko pred Prvog svjetskog rata imali svoj hram, recimo u Petrogradu. Ali Petrograd je postao Leningrad, dakle komunističko mesto, i taj hram je srušen. Naši Kalmici kad su došli, kažem, 80, a možda i 90% njih bili su nepismeni ljudi. Svi su oni radili kao fizikalci, manje više. Radili su u građevinarstvu, radili su recimo u ciglanama, u crepanama. Onda recimo radili su u kesonima. Sad mnogi ljudi ne znaju šta su kesoni, ali mi nećemo to da objašnjavamo. To se radi u onim zvonima gde se veštački ubrizgava vazduh da bi ti ljudi koji rade u kesonima mogli da dišu. I ti ljudi posle određenog vremena njima oslabi sluh. I puno tih kalmika koji su radili u kesonima bili su ogluveli, potpuno su ogluveli, jer nisu pod nenormalnim uslovima su radili. I dakle, bavili, a oni koji su živjeli po selima, oni su radili, čuvali su stoku recimo zimi, preko releta su orali, kopali.
Prosti posao.
Jedno, zna se šta se radi na selu, znaš, time su se oni bavili. A ovi ovde, kalmici su, s obzirom da su oni bili nomadi, a od stoke su gajili ovce, gajili su goveda i gajili su konje.
Dobro, gde su se smestili, u kom delu Beograda?
Smestili su se počev od Karaburme. Tu ih je bilo već 10-15 porodica, pa onda onaj luk gore sve prema Cvetkovoj pijaci, pa su dolazili sve ovde do Konjarnika. Ja sam danas bio u Konjarniku, pa zato i kažem ovde u Konjarniku. Neki ljudi čak smatraju da je Konjarnik i dobio ime po tim kalmicima koji su gajili konje, pa nisu oni držali svoje konje tamo, nego Beograđani, bogati Beograđani imali su recimo, bogat Beograđanin živi u krugu dvojke ili na Terazijama u Knez Mihajlovoj ulici, ali on ima fijaker, ima svoje konje. On naravno stvar te svoje konje ne može da gaji ni na Terazijama, nego mora negde van Beograda. E, u to vreme oni su imali te svoje salone za konje, kako su oni to govorili u ono vreme, upravo da je današnji Konjarnik. Pa neki ljudi misle da je čak Konjarnik i dobio ime po njima. Ja mislim da je Konjarnik i ranije već imao to ime. Inače, većina tih kalmika živela je, to su ono vreme zvalo pašina česma. Danas se to zove, ili se zvalo pašino naselje, danas se to zove učiteljsko naselje. A česma i dalje postoji ta. Samo ne znam da li je zovu pašina česma ili je zovu drugčije. To je onaj deo koji se nalazi između Cvetkove pijace i ovamo prema onim kapijama Beograda. Rudo, tako se zove one kapije. E, tu ih je glavni deo kalmika živeo. Inače, tu je bilo više ciglana, tu su oni radili. Naročito su mnogo radili kod jednog našeg, taj je bio hadžija. Hadžija znači onaj čovjek koji je bio posetio Hristov grob. Ali, znate, to nije dovoljno samo da neko poseti Hristov grob pa da bude pravi hadžija. On mora da bude i dobrotvor, mora da bude ne samo da bude dobrotvor prema ljudima uopšte. E taj ovaj hadžija naš, on je imao svoju ciglanu i kod njega su radili kalmici i to su pošteno radili. Znate, kod nas kad radi desetak, 15 radnika, oni imaju nekog nastojnika koji kontroliše da li radi ili zabušavaju. Međutim, kod kalmika nije bilo potrebno da imaju nastojnika uopšte. Oni su bilo tu nastojnik ili ne bio, oni su radili pošteno. I taj čovjek koji je, kod koga su oni radili, on je to vrlo brzo saznao i on im je poklanjao placeve. Na tim placevima su oni dizali kućice male, na koje nisu imale ni patos. To je ovaj deo između Cvetkove pijace i kapija Beograda, onih na Konjarniku. Tamo. Tu je on njima poklanjao placeve po 2-3 ara, ne više. Onda im je poklanjao veoma često i ciglu i crep. A oni su gradili te kućice male sa jednom sobom i sa recimo kuhinjom. Klozet je bio tamo u dvorištu, negde to je onaj čučavac i tako. Nešto najskromnije. Pod je bio od nabijene zemlje. Sirotinja je bila to. Uglavnom, jer oni radeći kao ciglarski radnici nisu ni mogli veliku sumu da zarade, pa nisu ni mogli da grade, ne znam, nijakakve rasločne stanove. E, taj i čovjek je poklonio njima jedno oko pet ari i za njihov ovaj hram. Oni su prije toga kao vernici zakupljivali, recimo ja sam u knjizi donio čak i fotografiju te kuće u Vojislava Ilića, ne znam da li beše 42 ili neki drugi broj. Ta kuća i danas postoji. Tu su oni bili zakupili dve prostorije i tu, te prostorije su im služile kao hram. Tu su se oni molili. Međutim, naši ljudi nisu baš rado gledali to da im dolaze ti ljudi da se mole nešto. To je za njih bilo nešto nepoznato, nešto egzotično. Pa onda, posle određenog vremena, oni su dobili otkaz u toj kući, pa su se preselili u drugu kuću. To je bila susedna ulica, međutim, ta ulica je cela porušena, tu su izgrađene nove zgrade, tako da tu kuću nisam mogao da nađem. I na kraju 28. godine kod njih se javila ideja da sagrade svoj hram. I kažem, teren za taj hram im je dao ovaj hadžija bivši, a oni im je poklonili dobar deo cigle, zatim je poklonio i crep skoro sav za hram i za one prostorije koje su bile pored hrama, tako da mi je bio veliki dobročinitelj taj naš čovjek. I kad je on umro, skoro svi Kalnici su mu došli na sahranu iz poštovanja prema tom čovjeku. Inače, nije on, taj naš hadžija, nije im dao samo, on im je dao i dosta novca. Međutim, oni su sakupljali među bogatim ljudima ovdje u Beogradu dobrovoljne priloge i davali su ljudi. Pa su davali čak i Kalnici iz drugih država, recimo i Čehoslovačke, iz Francuske, gdje je bilo Kalnika. Davali su novac i tim svim novcem oni su uspjeli 29. godine da naprave taj svoj hram. On je bio, ta ulica se zvala Budistička ulica u ono vreme. Ta ulica se danas zove Budvanska ulica. Dakle, slično ime, ali sasvim drugi sadržaj. Dakle, od budističke ulice, zato što je tu bio hram taj njihov, i to je bila atrakcija. Mnogi ljudi su dolazili koji interesuje budizam, pa gdje će onda ide u Indiju ili u Kinu, daleko mu je to i skupo, nego dođe lepo u Beograd, pa pogleda i hram, pa su ga slikali taj hram. I ja imam ovdje u knjizi fotografije toga hrama. To su oni krovovi koji su malo na kraju zakošeni na gore. Malo čudni su ovaj, ali onda su, ali malo su imali tih, kako bi, ne znam kakav bi izraz upotrebio, tih sakralnih stvari. Recimo, imali su samo mali kip Bude, a oni budisti. I onda su pisali nekoj organizaciji, ne znam ko ih je uputio, jer oni to sami teško da su mogli da nađu. U Japanu su pisali i oni su im poslali lepo kipe Bude i mnogo što šta od tih sakralnih stvari što su im bili potrebne za hram. Međutim, kad je taj kipe Budin stigao u Beograd, oni nisu imali para da plate carinu, a carina je bila dosta velika. I onda su malo progledali kroz prste sa carinom, a nešto malo su i oni par našli, tako da su taj Budin kip uneli u hram i to je bila najsvetija tvar koju su oni imali u tom svom hramu. Inače, kad su imali fotografije, taj hram nije mogao da primi sve Kalmike koji su ovdje živjeli u Beogradu, nego su mnogi od njih sedeli i napolju. Među njima su i sedele i one naše žene koje su se udale. One su formalno prešle u budizam. Pa su čak dobijale i neke su od njih dobile i ta budistička imena. Ali u tim brakovima su se rađala deca koja su skoro redovno imale crte lica Kalmika. Znači mongolske crte lica. Ali su imala skoro redovno Sveta Oten na majke. ta porodica postoji, čudna je istorija te porodice. Rusi su emigranti imali jednu svoju školu, neki svoj korpus u Sloveniji, nedaleko od Hrastnika. I tamo u toj školi je radila jedna ruskinja profesorka. I ta, pošto je došla ovde neudata, uda se ništa manje nego za kočijaša Kalmika. I sad je normalno bilo da se očekuje da ona rodi dete koje će da liči na Kalmike. Međutim, ona je rodila žensko dete koje je bilo rođena ruskinja, plavuša. Rusi imaju posebnu plavotinju, da upotrebim takav izraz. Međutim, ona je, pa opet, posle toga dobila, ona, to, ta ruskinja koja je tamo se rodila, da, rodila to dete, to dete je kasnije završilo medicinu i ta njena ćerka je radila u Rusandi kao lekarka. Tako da, recimo, jedan apsolutni prvak sveta u džudovu, apsolutni, to znači da je teška kategorija, svi oni ostali su slabiji od njega, žive u Parizu, u Francuskoj, bio je Kalmik. Apsolutni prvak sveta, ali taj Kalmik se rodio ovdje u Beogradu, pa su se njegove odselili u Francusku. I ja mu pominjem ovdje ime, njihova imena i prezimena, to je dalje. Dva Kalmika, otac i sin, u različito vreme, igrali su fudbal za fudbalsku reprezentaciju Francuske. Pa zar to ne znači nešto? Ja sam njima, to me u to vreme nije interesovalo. Taj Kalmik koji je igrao za francusku fudbalsku reprezentaciju, kasnije je igrao kao profesionalac za Inter u Italiji. Onda jedan fudbaler je igrao, Kalmik je bio, igrao za amatersku reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država. Onda mi smo imali jednog Kalmika ovde koji se u Beogradu rodio, ja to sad tragam da ustanovim malo bliže podatke, ovaj, koji je igrao za tim Jugoslavije, tako se zvao tim. Postojale su dva tima koji su bili istaknuti ovde u Beogradu. Jedan je bio BSK, a drugi je bio Jugoslavija. I jedan i drugi su davali po nekoliko reprezentativaca. I u tom timu Jugoslavije od 34. godine, on se zvao Učur Kuljdinov. Kuljdinov, ja sam donao njegovu fotografiju ovamo, ali to, ja ću ovu knjigu koja je objavljena u svoje vreme da proširim za još jedno 10-15%, jer našao sam nove podatke. Našao sam iza toga, recimo, Kuljdinova. Kuljdinov se, recimo, nije odselio, nije otišao s ostalom emigracijom, nego je ostao ovde u Jugoslaviji. Ali izgleda da je za vreme rata, kad je bilo teško prehraniti se ovde u Beogradu, on je, puno je tih Kalmika otišlo u banatska sela, u Crepaju, u Debeljaču i u ne znam koja mesta, a on je posle rata jedno, možda grešim, ali jedno 5-6 godina je sigurno igrao za Proleter iz Renjanina. Fudbal je igrao. Inače, taj se ženio dva puta, izgleda da se dva puta ženi, i to uvek našim devojkama, i dobio je ništa manje nego 7 kćerki. 7 kćerki.
Tako da nema naslednika.
Da, nema muškog naslednika. Inače, izgleda da se i on i one su se posle 10. godina posle rata odselili su se u Sentu. Pa su se i Sente, čuo sam od drugih ljudi, jedne ćerke su mu se odselile u Veliku Kikindu, a druge su ostale u Senti. Možda su još žive u Senti, možda i ove žive u Kikindi. Ko zna? One su u moje godine, u svakom slučaju. Imaju, znači, 80 kusur godine. I tako. E, njihov hram je, čujte, on je prvo oštećen bio u borbama za oslobođenje Beograda. Ona kula, ono što bi bio zvonik na crkvama, to je bilo oštećeno, to je bilo porušeno. posle rata, tako reći da nije bilo Kalmika ovde u Beogradu, onda taj dom nije ni obnavljan. Njega neki zovu hrama, neki ga zovu Kalmički dom. Zato ja i upotrebljavam reč dom. Pa onda su ga upotrebljavali jedno vreme kao dom kulture, nešto tako. Pa su tamo priređivali recimo svadbe. Jer to je bilo dosta praznog prostora, a nije bio korišćen. Međutim, ovo moram, to nam ne služi ni malo na čast, nama, bar ovde koji živimo u Beogradu. Kalmici, kad su se selili odavde, oni su poneli sve one utvare koje su imali u hramu, ali nisu mogli da ponesu onaj kip budin, zato što je bio i glomazan i težak. Njega su ostavili. E, vidite, čim su Kalmici otišli i selili se odavde, došli su naši omladinci, ali ne Skojevci, dakle ne Savez komunističke omladine Jugoslavije, ne komunisti omladinci, nego obični omladinci koji u nekoj, ne znam, antireligioznoj atmosferi žive i lepo su taj budin hram izlomili sav i isparčali ga i uništili ga potpuno. Pričala mi jedna stara žena koja je živjela baš tu pored hrama. Inače, ona je doseljena iz Bosne, dobro, to nije bitno. Da svi ti koji su učestvovali u tom uništavanju budinog kipa doživjeli su neke loše sudbine. Samo je jedan od njih bio živ u vreme kada je ona to razgovarala sa mnom i kad mi je popričala te stvari i ona je imala čak telefon tog čoveka. I ja sam tog čoveka zvao i rekao mu šta želim da razgovaram sa njim. Nije hteo da me primi. Nije hteo da razgovara o toj temi. Eto, to je. Oni su više govorili o nama nego mi o njima. Naši ljudi čak nisu ni znali da su oni Kalmici. Veoma retko. Nisu zvali Kinezi. Oni su recimo imali tamo neko igralište na kome su šutirali fudbal i naši su ga ljudi zvali Kinesko igralište. Tamo je verovatno i poniko ovaj koji je igrao za tim Jugoslavije. Tamo je nekoga video, valjda ocenio da ovaj čovjek ima smisla za fudbal i doveo ga u Jugoslaviju i posle određenog vremena on je postao nezamenljivi protivac. Učur Kuldinov, inače nosio je broj 8 u tom timu, to znači nekada je to bila desna polutka, tako se to zvalo, 9 je bio centar for, a taj Učur Kuldinov, taj, verovatno je, kažem, naši ljudi nisu, kažem, znali da su to Kalmici. Inače, taj deo tamo gde su živeli Kalmici, nekad je atar opštine Mali Mokri Lug dolazio sve do Slavije, tamo gde se nalazi danas hotel Slavija. Tamo, to je onaj špic, to je pripadalo ataru sela Mali Mokri Lug. A onda kasnije kad se širio Beograd, smanjivo se atar ovog Malog Mokrog Luga. Tako da kad se u novinama piše recimo o ovim Kalmicima koji su živjeli na prostoru između Svetkove pijace, oni kažu u malom mokrom lugu žive, a mi danas znamo da to nije Mali Mokri Lug, nego to je samo bio atar sela Mali Mokri Lug. Eto, to je to. Svedoslavi, špic onaj čak gde se nalazi hotel danas Slavija, to je pripadalo ataru sela Mali Mokri Lug.
Slušali ste dokumentarni zapis o Kalmicima u Srbiji 1920-1944. i jedinom tada budističkom hramu u Evropi, podignut 1929. u Beogradu, govorio je dr. Toma Milenković, autori ton majstor Nena Đorđević i Dušan Kazeković.